During my time at Facebook, I came to realize a devastating truth. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook. The company intentionally hides vital information from the public, from the U.S. government, and from governments around the world.
Anda sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
I came forward because I believe that every human being deserves the dignity of the truth. I came forward at great personal risk because I believe we still have time to act. But we must act now.
Halo pendengar, saya Rifan Dwi Astono. Nah, kali ini kita mau ngomongin kontroversi soal Facebook. Saya yakin pasti teman-teman masih ingat beberapa deh nih masalah yang melibatkan Facebook. Dari masalah pengambilan data pribadi pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica atau isu monopoli usaha sampai masalah penyensoran misalnya unggahan terkait misinformasi sampai ujaran kebencian yang mungkin salah satu klimaksnya itu waktu awal tahun ini ketika Pilpres Amerika Serikat berakhir, kemudian mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akunnya juga di-ban gitu kan ya. Nah, tapi di sisi lain saya yakin juga nih pasti teman-teman juga pengguna platform milik Facebook, entah si Facebooknya sendiri atau Instagram atau WhatsApp. Nih, produk-produk Facebook ini kan dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari nih, dari perkara mau ngobrol sama keluarga aja sampai mungkin buat cari hiburan. Pets, kamu juga pasti punya akun Facebook kan atau Instagram dan pakai WhatsApp juga kan?
Ya, sayang sekali tetap terpaksa memakai akun-akun tersebut meskipun memang jadinya akhirnya banyak masalah ya kita ketahui akhir-akhir ini. Beberapa saat yang lalu mungkin teman-teman masih pada ingat itu kan down semua ya Instagram, Facebook, dan WhatsApp selama sekitar 6 jam.
Yes.
Terus kemudian setelah itu di Amerika Serikat juga muncul berita yang diungkap oleh whistleblower namanya Francis Haugen mengenai betapa istilahnya tuduhannya adalah betapa jahatnya si Facebook ini karena mengutamakan keuntungan dibandingkan kemaslahatan masyarakat. Begitu.
Betul. Nah, itu dia Pets. Ini mungkin teman-teman di Indonesia juga mungkin udah sempat dengar nih berita soal munculnya whistleblower dari Facebook yang sebelumnya kerja di Facebook juga, tapi mungkin belum tahu dengan jelas apa aja sih tuduhan-tuduhan yang di ungkap sama si Francis Haugen ini. Dan siapa sih Francis Haugen ini? Apakah dia memang orang penting di Facebook? Atau siapa sih, Pets?
My name is Francis Haugen. I used to work at Facebook.
Jadi Francis Haugen ini adalah seorang perempuan yang sudah malang melintang di Silicon Valley ya, industri teknologi Amerika Serikat. Dia sudah pernah kerja di Google, di Pinterest, di Yelp, dan kemudian yang terakhir dia sebagai salah satu product manager di Facebook. Sudah keluar dia sekarang, dia bekerja di Civic Integrity Unit.
I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us.
Jadi ini adalah unit yang melihat bagaimana algoritma di Facebook ini bisa digunakan untuk meningkatkan keuntungan atau profit dari Facebook. Nah, tuduhan yang dilancarkan oleh si Francis Haugen ini dan juga sudah diungkap oleh unit investigatif koran Wall Street Journal, yaitu prinsip utamanya adalah bahwa Facebook ini mengutamakan keuntungan meskipun keuntungan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian di masyarakat.
I saw Facebook repeatedly encounter conflicts between its own profits and our safety. Facebook consistently resolved these conflicts in favor of its own profits.
Kerugian tersebut dalam bentuk misalnya Facebook akan mendorong postingan-postingan yang memecah belah masyarakat. Secara politik misalnya ya, berbagai isu, kalau di Amerika itu isunya misalnya aborsi atau hak memanggul senjata atau soal pilpres yang menang adalah Donald Trump dan bukan Joe Biden. Hal-hal seperti itu, teori-teori konspirasi itu didorong oleh Facebook meskipun ini menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
The result has been more division, more harm, more lies, more threats, and more combat. In some cases, this dangerous online talk has led to actual violence that harms and even kills people.
Tuduhan yang kedua adalah bahwa riset Facebook sendiri dan riset Instagram sendiri menunjukkan bahwa platform ini merugikan bagi remaja, khususnya remaja putri, karena memicu perasaan-perasaan seperti saya kurang cantik, saya kurang pintar, saya kurang oke, kurang kaya, you know what I mean? Itu adalah menimbulkan kekhawatiran mengenai image mereka sendiri. Dan ini risetnya sudah terbukti dan sudah diajukan ke Mark Zuckerberg bahwa platform seperti Instagram ini menimbulkan hal-hal seperti itu. Facebook juga menimbulkan perpecahan, namun diabaikan demi keuntungan perusahaan.
Kids who are bullied on Instagram, the bullying follows them home. It follows them into their bedrooms. The last thing they see before they go to bed at night is someone being cruel to them. Or the first thing they see in the morning is someone being cruel to them.
Berarti dia menuduh Facebook sebagai perusahaan tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil yang didasarkan pada hasil temuan mereka sendiri dari penelitian ya, Pets?
Ya, jadi maksudnya gini, ini si Mark Zuckerberg dan pimpinan Facebook yang lainnya dituduh bahwa kamu kan udah tahu ya bahwa hasil riset kamu sendiri menunjukkan bahwa algoritma Facebook ini menimbulkan perpecahan, mendorong perpecahan, juga mendorong kerugian yang lain khususnya bagi remaja. Tapi kok diterusin praktek-prakteknya? Seperti itu tuduhannya. Nah, ini tentunya dibantah ya.
We do not and we have not prioritized engagement over safety.
Argumen bahwa Facebook itu mendorong konten yang membuat orang merasa marah atau merasa sedih demi keuntungan itu tidak logis kalau menurut Zuckerberg, karena mereka menghasilkan keuntungan itu dari iklan dan pengiklan selalu mengatakan bahwa mereka tidak ingin iklan mereka tampil dekat konten yang harmful atau yang merugikan. Tapi dia juga tidak merespons undangan Kongres untuk memberikan testimoni. Jadi kan kita tahu semua tuduhan ini dibeberkan oleh si Frances Haugen ini melalui sebuah sidang testimoni di Kongres. Makanya dibuka semuanya tuh borok-boroknya si Facebook.
Do you believe that they're actually going to discontinue Instagram, kids, or they're just waiting for the dust to settle?
But what other examples do you know about where Facebook or Instagram knew its decisions would be harmful?
Facebook's internal research. So they knew what they were doing. They knew.
Dan ini uniknya ya, Van ya. Kalau biasanya yang namanya Kongres Amerika Serikat itu kan kerjaannya berantem terus ya antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Tapi kalau khusus untuk isu Facebook ini, semuanya bersatu, semuanya ingin bahwa Facebook ini lebih diregulasi, diredam karena dianggap begitu powerful. Ini kan perusahaan yang hampir 1 triliun dolar ya nilainya. Jadi ini benar-benar mendapatkan dukungan dari semua politisi di Amerika Serikat, baik itu dari Partai Republik maupun Demokrat, untuk bisa meredam kekuasaan si Mark Zuckerberg ini.
Nah, Pets, itu dia nih yang jadi pertanyaan besarnya. Semuanya kayaknya menyatukan kekuatan untuk bisa pada akhirnya meregulasi Facebook gitu. Termasuk, nggak cuma di Amerika bahkan ya, di luar negeri pun kayak gitu. Uni Eropa juga mencoba melakukan yang sama. Inggris juga mencoba untuk menerapkan peraturan yang lebih ketat buat Facebook dan perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya di luar sana. Tapi apa sih memang ancaman yang terbesar kalau misalnya Facebook, misalnya dalam hal ini, dibiarkan berada dalam kondisi sekarang yang dianggap punya kekuasaan atau kekuatan yang sangat besar ini, Pat?
Ya, karena Facebook ini kan perusahaan. Biar bagaimanapun, perusahaan itu selalu mengutamakan keuntungan. Jadi kalau misalnya dibiarkan, kekhawatiran para lawmakers, para anggota Kongres Wakil Rakyat Amerika Serikat itu adalah ya perusahaan ini akan terus-menerus berbuat seperti itu demi keuntungan mereka. Contohnya adalah, let's say perbandingannya di tahun 60-an, perusahaan rokok Amerika Serikat itu kan bisa beriklan di mana saja, bisa melakukan, basically melakukan apa saja untuk menjual produk mereka, meskipun mereka tahu bahwa produk mereka itu merugikan kesehatan. Jadi kemudian akhirnya produk tersebut diregulasi, ada peraturan-peraturan tertentu yang membatasi perusahaan rokok untuk bisa menjual produknya. Nah, prinsip yang sama sekarang berlaku untuk Facebook.
When we realized big tobacco was hiding the harms it caused, the government took action. When we figured out cars were safer with seatbelts, the government took action. And when our government learned that opioids were taking lives, the government took action. I implore you to do the same here.
Apabila perusahaan ini tahu bahwa produknya, postingnya, algoritmenya merugikan masyarakat, kenapa kok boleh dibiarkan begitu saja? Harus dilakukan regulasi, harus dimunculkan undang-undang baru, peraturan yang baru untuk bisa mengekang Facebook supaya tidak bebas begitu saja mendorong produknya, postingnya, algoritmenya sehingga merugikan rakyat.
Sejauh ini, Gedung Putih sendiri punya pendapat apa, Pets? Kalau Kongres kan tadi, kayak kamu bilang, ya mereka bersatu dari kedua kubu ini untuk ingin meregulasi Facebook lebih ketat.
Oh, kalau White House ya, Gedung Putih juga sudah jelas bahwa platform-platform teknologi seperti Facebook ini harus dipaksa untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan. Jadi harus ada reformasi undang-undang yang mengatur platform teknologi di Amerika Serikat. Itu sudah sangat jelas didukung oleh Presiden Joe Biden dan juga pejabat-pejabat Gedung Putih lainnya.
They make clear that self-regulation is not working. That's long been the president's view and been the view of this administration.
Udah ada rancangan undang-undangnya nggak sih, Pets? Dan kalau memang udah ada, kayak gimana isinya, gambaran kasarnya?
Nah itu yang masih digodok dan ini pastinya prosesnya akan panjang. Karena kan salah satu pertimbangannya adalah di Amerika Serikat ini yang ada yang namanya amandemen pertama konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat. Pendapat apapun, bahkan pendapat yang merugikan atau yang offensive atau yang berbohong atau apa segala macam, it's all protected, ya kan? Nah jadi sekarang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana reformasi yang akan diberlakukan ini tidak mengekang kebebasan berpendapat, tapi lebih mengatur ke platformnya itu sendiri. Karena kan Facebook selama ini bilang bahwa, loh, kita tidak membuat konten, kita hanya menjadi platform yang menyajikan konten tersebut, ya kan?
Yeah.
Tapi kenyataannya kan algoritma Facebook sendiri yang mendorong konten-konten tertentu yang menjadi lebih populer demi keuntungan mereka. Contohnya gini, kalau misalnya ada posting tentang teori konspirasi yang bikin orang gemes, meskipun itu beritanya tidak akurat, tidak faktual, itu yang akan didorong oleh Facebook karena Facebook tahu posting-posting seperti ini yang membuat orang gemes dan membuat orang mengklik, dan setiap klik itu kan tentunya menjadi sumber pendapatan bagi mereka.
Pets, sekarang kan kita jadi tahu nih dengan adanya info dari si whistleblower ini, Sir Francis Haugen, bahwa dari Facebooknya sendiri risetnya menunjukkan bahwa algoritmanya Facebook itu justru dia anggap memicu perpecahan, terus juga membuat, kalau misalnya di Instagram gitu, membuat kalangan remaja putri jadi merasa lebih tidak percaya diri. Kita sebagai pengguna, terutama di Indonesia juga nih, karena Indonesia nih salah satu yang paling banyak pengguna produk Facebooknya, apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa terhindar tuh dari efek-efek samping atau efek-efek negatif penggunaan algoritma Facebook ini sendiri?
Yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai konsumen platform teknologi termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya adalah meningkatkan kearifan kita sendiri dalam mengendus berita, ya kan? Literasi media itu sangat penting. Jadi kita mesti tahu, ini berita-berita bohong atau bukan? Hoax atau bukan? Kalau misalnya kira-kira mencurigakan atau membuat gemes, jangan kita forward lewat WhatsApp, ya kan? Karena itu memperpanjang fitnah.
Right.
Lalu kemudian kalau misalnya kita punya anak, anak remaja khususnya yang aktif di Instagram, kita mesti awasi mereka, bagaimana perilaku mereka di media sosial, dan juga menanamkan bahwa rasa percaya diri itu bukan berarti datangnya dari, you know, karena kamu bisa posting yang kece dan putih dan langsing dan kaya raya, that's not it, gitu kan. Ada hal-hal lain yang bisa membuat kamu percaya diri. So, itu satu, tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sebagai orang tua. Itu yang penting sekali menurut aku, yang bisa menjadi benteng di saat kita mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan platform teknologi Amerika Serikat, Facebook, Instagram, dan WhatsApp ini secara sadar mendorong algoritma yang merugikan bagi masyarakat.
ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.